Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Julai 27 mwaka wa 2017, ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na pia 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu.
Katika habari zetu hapo baadaye, tutasikia namna wataalam wa masuala ya ardhi wanavyosema baada ya tume ya ardhi ya kitaifa ya Kenya kufutilia mbali baadhi ya vyeti vya kumiliki ardhi kwa baadhi ya watu na makampuni.
Na katika taarifa nyingine, tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC inafanya nini kuwahamasisha wapiga kura kabla ya siku ya uchaguzi hapo Agosti 8?
Kisha pia tuna mikakati mingine ya kwenda road shows kwa hii miji mikubwa mikubwa, tuenda tukienda na malori tukieleza na ngoma, lakini wakija wale watu tujaribu kuwaeleza.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Id Ligongo.
Wabunge wa Marekani wamefikia makubaliano ambayo yanafungua njia kwa ajili ya kupitisha vikwazo vipya kwa Russia, Iran na Korea Kaskazini upelekwe mbele ya Rais Donald Trump ili kuidhinishwa. Senator Bob Corker ametangaza hatua hiyo Jumatano jioni, akisema imetokea mara baada ya kufanya mashauriano na kiongozi wa walio wengi kwenye bunge Kevin McCarthy. Awali Corker alikuwa amepinga kujumuisha vikwazo vya Korea Kaskazini, akipendelea suala hilo lizungumziwe katika muswada tofauti. Hatimaye aliondoa pingamizi hiyo, akisema kuwa baraza la wawakilishi lingefanya kazi katika kuimarisha lugha ya Korea Kaskazini. Mswada huo una kipengele ambacho kinalipa bunge uwezo wa kuharakisha taratibu kutoidhinisha hatua yoyote ambayo rais ataichukua kumaliza vikwazo hivyo. Viongozi wa Republican katika baraza la Senate hapa Marekani hivi sasa wanajaribu kupata uungwaji mkono wa mabadiliko kiasi katika sheria ya huduma ya afya nchini mara baada ya kushindwa kufuta moja kwa moja na kuleta sera mpya ya huduma hiyo. Juhudi mpya za leo zina lengo la kupata kura za kutosha ili kuidhinisha kile wa Republican wanachokiita mswada ambao utafuta baadhi ya vipengele katika sheria ya huduma nafuu ya afya uliopo kwa miaka saba, maarufu kama Obamacare. Pendekezo litaondoa mahitaji ya lazima ambapo Marekani wengi wanatakiwa wanunue bima ya afya au watozwe faini kama hawakufanya hivyo, na kwamba waajiri lazima wawapatie wafanyakazi wao bima ya afya. Mke wa rais wa Zimbabwe hii leo amesema ni vyema mume wake mwenye umri wa miaka 93, rais wa nchi hiyo Robert Mugabe, amtaje mtu ambaye ataweza kumrithi wadhifa wake. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Grace Mugabe, ambaye alionekana kama huenda akamrithi wadhifa huo mumewe kutokana na umaarufu wake kisiasa kuongezeka, awali aliwahi kusema kuwa mkuu huyo wa nchi angeweza kutawala hadi wakati atakapoingia kaburini. Kama Mungu akimchukua, basi ni vyema tuweke mwili wake katika uchaguzi wa mwaka wa 2018, aliyasema hayo mapema mwaka huu. Lakini hivi leo Alhamisi, mume wake hadharani kwa mara ya kwanza kumtaja mtu ambaye atafuata nyayo zake. Aliwaambia wanachama wa kitengo cha wanawake katika chama tawala cha ZANU PF kuwa kumtaja mrithi itawawezesha wanachama wote kuwa nyuma ya mgombea mmoja, shirika la utangazaji la ZBC limeripoti. Rais Mugabe, ambaye ameliongoza taifa hilo la kusini mwa Afrika tangu mwaka wa 1980, tayari ameanza kampeni kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka ujao. Amerejea kusema kuwa hatamchagua mrithi katika wadhifa huo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Jangili mmoja raia wa Tanzania ambaye alitajwa sana katika filamu iliyotengenezwa na Leonardo DiCaprio amefutiwa mashitaka kadhaa ya usafirishaji wa magendo ya wanyamapori, ingawaje bado yuko gerezani kwa uhalifu unaohusiana na wanyamapori. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Boniface Matthew Mbaliango, ambaye jina lake la utani ni The Devil Has No Mercy, alifutiwa mashtaka jana Jumatano kwa kuwa na pembe za ndovu kinyume cha sheria, pamoja na mashtaka mengine. Mamlaka nchini Tanzania ilisema. Hata hivyo alihukumiwa kifo cha miaka 12 jela mwezi Machi kwa kuhusiana na mtandao wa uhalifu unaohusishwa na usafirishaji haramu wa wanyamapori. Filamu ya mwaka 2016 iliyotengenezwa na Netflix iliyopewa jina la The Ivory Game ililenga kwa kiasi harakati za Maliango, ambaye alikuwa akikabiliwa na kifungo kirefu gerezani endapo angepatikana na hatua hiyo. Na wajumbe wawili kutoka baraza la wawakilishi wamezindua mswada unaonuia kutoa stakabadhi kwa wahamiaji wasio na makaratasi halali hapa Marekani, ambao waliingia nchini wakiwa watoto na hivyo kupewa fursa ya kuwa na ukazi wa kudumu. Mdemokrat Lucille Roiber-Allard pamoja na Mrepublican Elena Rose Lehtinen wametangaza Jumatano kuhusu mswada huo utakaolinda kundi hilo maarufu kama Dreamers, pamoja na kutoa nafasi ya kuwa raia wa Marekani. Rose Lehtinen alimesema kuwa mswada huo unanuia kuhifadhi watu wema na wenye maarifa hapa Marekani, pamoja na kuondoa hofu miongoni mwa watu walioishi kwa muda mrefu wakiwa na hofu ya kurudishwa makwao. Ili mtu kupata stakabadhi hiyo ni lazima awe mwenye tabia njema, awe na uelewa wa Kiingereza, awe na elimu ya shule ya upili au chuo kikuu au kuhudumu kwenye jeshi, pamoja na kuwa amefanya kazi kwa kipindi cha miaka mitatu.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na sasa tuelekee kule Afrika Mashariki, ambapo serikali ya Uganda imewasilisha mswada bungeni kutaka kukata nguvu za meya wa jiji la Kampala, na wakitaka kwamba nguvu zake zipunguzwe. Iwapo utapitishwa, basi meya atasalia kuwakaribisha wageni tu, huku majukumu ya kugawanya kazi iwapo utapitishwa, basi meya atasalia tu kuwakaribisha wageni kwenye jiji hilo la Kampala. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Kulingana na ibara ya 5 ya katiba ya Uganda, jiji kuu la Kampala linastahili kuongozwa na serikali kuu. Sheria sasa hata hivyo inaeleza kwamba meya mstahiki wa jiji ndiye kiongozi wa kisiasa wa jiji hilo. Kwa muktadha huu, serikali inataka mamlaka aliyonayo meya kuondolewa na kupewa waziri wa jiji la Kampala anayeteuliwa na rais. Mswada huu wa serikali vile vile unalenga kuondoa ushiriki wa raia katika kumchagua meya wa jiji na jukumu hilo kupewa madiwani. Kipengele wale wanaopinga wanasema ni jaribio la kuwanyima wakazi wa jiji la Kampala haki yao ya kikatiba na kubana demokrasia. Nguvu zote na mamlaka ya kuongoza shughuli za jiji la Kampala inakuwa ni kazi ya waziri, huku meya mstahiki akisalia na jukumu la kuwakaribisha wageni. Beni Namugwanya ni waziri msaidizi wa masuala ya Kampala.
The Lord Mayor ceases to be a member of the council. He's not part of the central government.
Meya wa jiji hatakuwa sehemu ya baraza la jiji na wala hatakuwa sehemu ya serikali kuu. Tunaonda ofisi yake ambayo itajisimamia kivyake. Haitajihusisha na masuala ya sheria, kisiasa wala kiufundi katika baraza la jiji. Mswada unaotaka katiba ibadilishwe unaunda nafasi ya spika wa baraza la jiji, kazi ambayo amekuwa akitekeleza meya wa jiji, huku waziri anayeteuliwa na rais akiwa akiongoza shughuli zote za kisiasa. Mkurugenzi mkuu wa jiji ambaye pia huteuliwa na rais atakuwa akiongoza shughuli za kiufundi, na hivyo kumwacha meya bila kazi yoyote. Wanaopinga sheria hii pamoja na wadadisi wa masuala ya siasa wanadai kwamba lengo kubwa la serikali ni kuchukua uongozi wa jiji kwa lazima, kwani tangu mwaka 1996 serikali yake Rais Yoweri Museveni haijawahi kushinda uchaguzi katika jiji kuu la Kampala. Erias Lukwago ni meya wa sasa wa Kampala.
If the amendments are adopted by parliament as they have been suggested by cabinet, what will be left of the office of the Lord?
Iwapo bunge litapitisha marekebisho hayo jinsi yalivyowasilishwa na serikali, meya wa jiji atakuwa anafanya kazi gani? Ofisi yoyote ya umma ambayo haina nguvu za kisiasa wala za kiufundi haina umuhimu wowote.
What's the use of that office?
Meya wa sasa wa jiji la Kampala Erias Lukwago amejipata njia panda na Rais Yoweri Museveni tangu alipochaguliwa. Amekumbana na kesi kadhaa mahakamani ikiwemo jaribio la kumuondoa ofisini kwa kisingizio kwamba hana uwezo wa kuongoza jiji. Amekosa kupewa mshahara wake kwa zaidi ya miaka miwili. Lakini ameshinda uchaguzi wa meya mara mbili kwa zaidi ya 75% ya kura zilizopigwa jijini. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa ninaendelea kukusomea habari muhimu za dunia. Iran ilitangaza leo Alhamisi kwamba ilifanikiwa kurusha roketi iliyobeba satellite katika anga ya juu. Televisheni ya serikali ya Iran ilidai roketi ya Simog, ikimaanisha Phoenix katika lugha ya Kifarsi, ina uwezo wa kubeba kilo 250 za satellite. Vile vile ina uwezo wa kusafiri kilomita 500 kutoka ardhini, lakini haikufafanua kuhusu roketi hiyo iliyozinduliwa hii leo. Kituo cha anga cha Imam Khomeini kilifunguliwa rasmi kwa jaribio lililofanikiwa la Phoenix, televisheni ya serikali ilisema. Uzinduzi wa roketi hiyo umekuja mara baada ya Marekani mapema mwezi huu kuongeza vikwazo vya kiuchumi kwa Iran juu ya programu yake ya makombora. Jaribio la leo halikiuki mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 uliotiwa saini kati ya Iran na mataifa kadhaa ya magharibi. Japokuwa Marekani imeelezea wasiwasi kwamba teknolojia ya roketi inayoendelezwa na Iran huenda ikatumika kwenye makombora ya masafa marefu. Kitengo kimoja cha jeshi la Iraq kilichopatiwa mafunzo na jeshi la Marekani kinashukiwa kuwaua darzeni kadhaa ya wafungwa katika siku za mwisho za mapambano ya kukamata tena mji wa Old City huko Mosul kutoka kwa Islamic State, kwa mujibu wa Human Rights Watch. Kundi hilo la haki za binadamu katika ripoti yake iliyotolewa hii leo Alhamisi inasihi Marekani kuacha kukisaidia kikosi cha 16 cha jeshi la Iraq wakati ukisubiriwa uchaguzi kwa kile kinachoaminika kuwa ni uhalifu wa vita. Jeshi la Marekani litafutie majibu kwa nini kikosi ambacho walikipatia mafunzo na kukisaidia kimefanya uhalifu mkubwa wa vita, alisema mkurugenzi wa Human Rights Watch wa Mashariki ya Kati Sarah Leah Whitson. Fedha za walipa kodi wa Marekani zinatakiwa kusaidia kupunguza manyanyaso na sio kuwawezesha matukio kama hayo. Na upinzani nchini Venezuela hii leo unashiriki katika siku ya mwisho ya mgomo wa kitaifa wa siku mbili ulioitishwa ili kumshinikiza Rais Nicolas Maduro kusitisha mpango wake wa kuitisha kura ya kutaka kuundwa kwa bunge la kikatiba. Mamilioni ya wafanyakazi walikaa nyumbani jana Jumatano na kuacha barabara bila magari, huku baadhi ya biashara zikifungwa. Baadhi ya waandamanaji walifunga barabara kuwazuia watu kwenda kazini, hatua ambayo ilisababisha makubaliano na vikosi vya usalama na kuacha angalau mtu mmoja akiwa amekufa. Rais Maduro ameitisha uchaguzi siku ya Jumapili tarehe 30 mwezi huu na kutaka kuundwa kwa bunge la kikatiba ili kurejesha utulivu nchini Venezuela, ambako zaidi ya watu 100 wamepoteza maisha yao tangu mwezi Aprili katika makabiliano hayo ya karibu kila siku kati ya vikosi vya kiusalama na waandamanaji.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Huku uchaguzi mkuu nchini Kenya ukiwa umekaribia kabisa, basi upinzani nchini humo umeelekea kwenye mahakama kuu kutaka mahakama hiyo kusitisha uamuzi wa serikali kupeleka jeshi la kitaifa kulinda usalama katika baadhi ya maeneo ambayo vyombo vya usalama vimeeleza huenda yakashuhudia ghasia za uchaguzi. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Wiki iliyopita kiongozi wa upinzani Raila Odinga alidai kuwa serikali ilikuwa inapanga kutumia wanajeshi kuifanyia kura ujanja, hali aliyosema inakiuka sheria za nchi.
Tumesema mahali ambayo mikutano zimefanyika, tumesema juu ya Lake Naivasha Lodge, naongea juu ya Lake Taita Lodge na Great Rift Valley Lodge, pale ambayo mikutano hizo zimefanyika. Na mkifanya uchunguzi mtapata kwamba hizo mikutano zimefanyika huko. Vile vile nimeongea kusema kwamba kuna wanajeshi ambao wamepelekwa Kakamega katika kile ambayo ilikuwa makao makuu ya provincial administration Kakamega huko. Hata ile ambayo inaitwa county commissioner amewaachia ofisi yake kwao wakati huu, na ni wanajeshi ambao wametumwa huko, karibu watu 100 na kitu. Kwa hivyo haya sio uvumi, maneno ambayo mnaweza kufanya uchunguzi wenu wenyewe na mkayajua.
Na siku 11 kabla uchaguzi mkuu nchini Kenya kuandaliwa, muungano wa upinzani umeelekea mahakamani kuitaka mahakama hiyo kufutilia mbali kile wanachokiita mpango wa serikali kuwapeleka wanajeshi kushika doria maeneo fulani ambayo vyombo vya usalama nchini vimeeleza kuwa huenda pakatokea ghasia za uchaguzi siku yenyewe na baada ya uchaguzi mkuu. Huku wakieleza kuwa kesi hii ni ya dharura, upinzani unaeleza kuwa ni sharti mahakama idhibiti hatua yoyote ya serikali kuwatuma wanajeshi kutuliza ghasia wakati wa uchaguzi. Aidha, upinzani unaeleza kuwa haipo sheria iliyofuatwa na serikali kuamuru wanajeshi kulinda usalama maeneo hayo, na kusisitiza kuwa ni maafisa wa polisi tu walio na wajibu wa kutuliza ghasia. Haijafahamika wazi wapo serikali na mpango huo, lakini upinzani unaeleza kuwa serikali inapanga hivyo na hali hii itawaogofya wafuasi wao kujitokeza kupiga kura. Opiyo Wandayi, mkurugenzi wa masuala ya kisiasa kwa chama cha ODM cha Bwana Odinga, anaeleza kuwa hatua hii ya serikali ina nia mbaya.
Kazi ya jeshi imemla muhimu ni kulinda nchi kutokana na madui kutoka nje. Ni moja ya kutoa hofu na hata makatika sehemu ambazo sisi kama wanasiasa tuna uwezo mkubwa. Wafuasi wengi kuliko jugulistia. Lazima serikali yenyewe itajitokeza kueleza kinagaubaga ni mambo gani hii wanaendelea.
Pia Bwana Wandayi anaeleza kuwa ni bunge tu kwa mujibu wa sheria ndilo lilo na idhini ya kuidhinisha uamuzi wote wa kuwapeleka wanajeshi mahali popote kulinda nchi.
Ulindaji wa usalama ndani ya nchi ya Kenya ni kazi, ni jukumu la polisi. Na iwapo jeshi la kitaifa itajumuishwa kwa ulindaji wa usalama ndani, lazima bunge itoe idhini. Na bunge kwa hivi sasa hajatoa idhini ya kwa jeshi la kitaifa kutumiwa mambo ya usalama katika nchi ya Kenya.
Baada ya wasilisho hilo, sasa mahakama kuu inatarajiwa kuisikiliza kesi hiyo na kutoa uamuzi wake baadaye. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kufuatia tume ya kitaifa ya ardhi kutangaza kufutiliwa mbali kwa baadhi ya vyeti vya ardhi vilivyotolewa kwa watu binafsi, taasisi na makampuni, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mtaalamu wa masuala ya ardhi nchini Kenya, Rashid Kurera, na kwanza akamuuliza umuhimu wa hatua hiyo.
Kuna wakati fulani kulikuwa na dhuluma kubwa sana, hasa ule wakati wa rais aliyestaafu Mheshimiwa Daniel Moi. Wakati huo ilikuwa ni anaweza peana ardhi wakati wowote zile anavyotaka yeye, ila kuzingatia ni kina nani wanaishi hapo, ama hiyo ardhi kihistoria ni ya kina nani. Wenyewe walikuwa ilikuwa hiyo haizingatiwi kabisa, ilikuwa anaweza kuja bora watu wametumia mbinu zao fulani kwenda kule kwa ofisi ya ardhi wakati huo. Na watu wengi pia walikuwa hawana ufahamu wa kuwa yu wewe kuhakikisha kuwa ardhi hiyo ni yako, basi ni lazima uwe uko na cheti nayo. Sasa wengi hawakuwa na ufahamu huo, walikuwa tu wanaenda vile tu kizamani ya kuwa babu ya babu yake, babu yake babangu, babu yangu alizaliwa hapa, ardhi imekuwa rei yake, wewe umezaliwa hapo, unakuja unaingia bila kujua kuwa unatakana uwe na cheti za hiyo ardhi. Sasa ardhi nyingi zilienda kwa watu hasa wakubwa waliokuwa katika serikali wakati huo, walikuwa ndio wali wengi waliokuwa wanafaidi wanafaidika kutokana na mipangilio hiyo. Ardhi hizo zilikuwa hazipewi wale watu wa chini ama wale watu wa kawaida.
Na kwa wale ambao hawana ufahamu, hii National Land Commission, tume ya ardhi hapo nchini Kenya, ambayo iko chini ya wenyekiti wa Mohamed Swazuri, ni yapi majukumu yake?
Kazi yake kubwa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba ardhi yoyote ambayo haikupeanwa kihalali irudi kwa mikono ya wenye ardhi, ama kama ilikuwa ni ardhi, zilikuwa zinafanyika hata ardhi zile ambazo zilikuwa zimeorodheshwa ni ardhi za serikali.
Kuna tetesi tayari, majina yaliyotajwa yanaonekana kidogo ni kama yanaegemea, kwa mfano Musalia Mudavadi ambaye ndi kiongozi wa Amani National Congress, huyu mwingine Joseph Nyaga ambaye anasimama urais, na watu kama vile Profesa Ongeri. Wengine wanalalamika kwamba inaonekana ni kama wanalenga upande mmoja, sijui utasemaje kuhusu hili.
Hiyo ripoti ya ardhi zote ambazo zilienda kidhuluma, majina ya watu wengi waliotoka, hasa wale watu wenye maarufu, ni majina ya watu ambao wako katika kwenye upinzani.
Na sasa kuna baadhi ambao tayari washasema kwamba wanakimbia mahakamani. Je, unafikiria wana mikakati ya kuhakikisha kwamba wanafaulu katika hili walilolitenda?
Tume sasa ya ardhi.
Naam.
Sasa watu wengi hawaichukulii tume hii kama kwa ukweli ni tume ambayo iko tayari kutimiza haki.
Ni mtaalamu wa masuala ya ardhi Rashid Kurera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Uchaguzi Kenya.
Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya, leo hii tunaliangalia suala la uchumi ambalo limepewa kipaumbele na wagombea urais katika harakati zao za kunadi sera kwa wapiga kura. Mwandishi wetu Kennedy Wandera ametuandalia makala ifuatayo kutoka Nairobi kuhusu uchumi katika kipindi cha kampeni za uchaguzi mkuu.
Kwa mujibu wa takwimu za Kenya, uchumi wake ulikuwa kwa 5.9%, 6.2% na 5.7% katika robo ya kwanza, ya pili na tatu ya mwaka 2016 mtawalia, na kufanikisha ukuaji wa wastani wa 5.9%. Mwaka huu serikali ya Kenya inakadiria uchumi wake kukua kwa zaidi ya 6.4%, lakini ukuaji huu huenda ukakwamizwa iwapo hali ya ukame itaendelea kushuhudiwa kuathiri uzalishaji wa chakula na umeme. Kenya ni kitovu cha biashara na fedha katika ukanda wa Afrika Mashariki, lakini kutokana na mpanda shuko ulioshuhudiwa baada ya uchaguzi mkuu wa 2008 uliokumbwa na ghasia za baada ya uchaguzi, pamoja na kuwepo kwa athari za kutikisika kwa uchumi wa dunia, Kenya ilionekana kujikokota sana. Na huu ukiwa ni mwaka wa uchaguzi mkuu, wachambuzi wa uchumi na siasa nchini Kenya wanaeleza kuwa uchumi ni kigezo muhimu katika uchaguzi huu, kwa misingi kuwa kila Mkenya atakuwa anapigia darubini wagombea wa urais kufanikisha mustakabali wa nchi kwa kia ruwaza ya mwaka 2030, jinsi anavyoelezea Danson Omari.
Taifa la Kenya limekuwa na uchumi uliokuwa umezorota tangu mwaka wa zamani, wakati ambapo rais mstaafu Mwai Kibaki alipochukua hatamu za uongozi, uchumi ukakuwa ndio kiini cha kura wa Kenya kupiga. Serikali ya Jubilee imejaribu kuendeleza uchumi kiasi yake. Kwa hivyo uchumi ni swala muhimu katika kura hizi, kwa sababu taifa la Kenya tuna ule mpangilio unaoitwa Vision 2030, ambapo kwamba kufikia mwaka 2030 taifa la Kenya lazima liwe kama mataifa yaliyoendelea. Kwa hivyo uchumi ni kigezo, ni nguzo, ni sababu kubwa wa Kenya watakuwa wanapiga kura tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu.
Kenya imekuwa ikikumbana na hali ngumu, hususan baada ya mashirika na makampuni makubwa kutangaza kuhama Kenya na vile vile kupunguza idadi ya wafanyakazi. Hata hivyo, Danson Omari anaeleza kuwa rais atakayekuwa madarakani kwa miaka 5 ijayo hatakuwa na kibarua kigumu kuboresha uchumi wa Kenya.
Kuna watu wengi wamejifanya ni mabroka ya kufanya kuunganisha makampuni na serikali. Kwa hivyo broka ndio jambo la kwanza. Pili, ufisadi ambao umepita kiwango ambacho hakijawahi kuonekana taifa hili. Lazima ule ufisadi utolewe ndio uchumi wa taifa uamke. Tatu, ile hali ya kugawa mali na rasilimali ya nchi lazima ifanywe katika misingi ya haki na usawa. Nne, lazima tujaribu kuleta mataifa yote ya ulimwengu ili wafanye biashara zao hapa,
bila kuitishwa hongo ama bila kuitishwa rushwa.
Mchumi Alhan Sachu anaeleza kuwa athari za gharama ya maisha imewafanya wagombea uhawa na nia wa urais kuupa uchumi kipaumbele katika uchaguzi mkuu, huku akisisitiza kuwa itakuwa vigumu mno kwao kutovisikiliza vilio vya wananchi.
The economy is much more important today than it ever was in...
Uchumi ni muhimu sana leo katika maamuzi ya kura. Uchumi unafuatiliwa na Wakenya wengi wanaoendelea kuathirika na bei ghali za bidhaa muhimu nchini, na katika mazingira hayo watu huathirika sana iwapo hilo halipewi kipaumbele.
The well-being effect is very negative.
Serikali ya Jubilee imeeleza kurahisisha upatikanaji wa kazi milioni 1.3 kila mwaka na kuweka angalau kiwanda kimoja katika kila jimbo. Pia Rais Kenyatta anaeleza kuwa iwapo atapewa awamu ya pili madarakani, atafanikisha ujenzi wa makao bora 500,000 kote nchini kwa miaka 5 ijayo kwa ushirikiano na mashirika ya kifedha, na kupunguza gharama ya ujenzi kwa 50%, huku akieleza kuwa hali hii itamfanya kila Mkenya kujivunia nchi yake.
Tuliambiwa ya kwamba mkituchagua ya kwamba nchi za dunia zitatuweka kando. Leo hii natuamshukuru Mwenyezi Mungu, hakuna nchi ambaye haitaki kuja kutembea taifa la Kenya. Leo hii hakuna nchi ambaye haitaki kupokea rais wa jamhuri ya Kenya.
Kinara upinzani Raila Odinga kupitia manifesto yake anaeleza kuwa kilimo ndio nguzo kuu ya taifa, na hivyo basi ili pawe na chakula cha kutosha, Kenya haifai tu kutegemea kilimo cha mvua. Aidha bwana Odinga anasisitiza kauli kuwa hali ngumu ya maisha imewabana wa Kenya kutokana na mkakati wa serikali kuendelea kuongeza madeni ya taifa, hali ambayo anahisi inaendelea kudunisha mustakabali wa nchi.
Hakuna sekta yoyote ya uchumi ambayo imerekebika. Deni ndio imepandisha. Ile kitu ambayo amefanya sasa ni kupandisha deni. Sasa wakati hii kila Mkenya ana deni ya shilingi 90,000 shillings. Kila mmoja wenu hapa ana deni ya shilingi 90,000.
Na kupitia ugunduzi wa vipimo vikubwa vya visiwa vya mafuta na gesi katika maeneo ya Turkana kaskazini mashariki ya Kenya, Kenya inatarajiwa kuimarisha uchumi wake siku za usoni baada ya uchaguzi mkuu. Ken Mandera, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Kutoka 30 June kuna wafanyikazi waliandikwa kila wodi wawili wawili, kila wodi wawili wawili, kisha na kila vituo vya habari, maredio, ma-TV kimejaribu kueleza, na yaendelea, ni mambo yaendelea kama documentaries hii. Kisha na kuna website, kwenye website kwa wale watoto youth ambao waingia kwa ma website, Facebook iko, kuna Twitter handle, kuna pia Facebook ile website yetu yenyewe ambao ina mpaka ya videos za kuonesha how to vote, ya kuonesha mambo gani yatakiwa uje nayo siku ya kuvote, mambo yote hayo kwa video form. Tumejaribu kufanya hiyo voter education. Kisha pia tuna mikakati mingine ya kwenda road shows kwa hii miji mikubwa mikubwa, tuenda tukienda na malori tukieleza na ngoma, lakini wakija wale watu tuwajaribu kuwaeleza yale mambo ambayo yatakana wajinayo, na wakifanya vipi itakuwa makosa. Yote hayo tuwajaribu kufanya voter education kwa kila njia.
Basi ni juhudi zinazofanywa na tume huru ya mipaka na uchaguzi nchini Kenya, IEBC, kuwahamasisha wapiga kura kabla ya siku ya kupiga kura. Sasa tupate muktasari wa habari.
Wabunge wa Marekani wamefikia makubaliano ambayo yanafungua njia kwa ajili ya kupitisha vikwazo vipya kwa Russia, Iran na Korea Kaskazini upelekwe mbele ya Rais Donald Trump ili kuidhinishwa na Senator Bob Corker. Ametangaza hatua hiyo Jumatano jioni akisema imetokea mara baada ya kufanya mashauriano na kiongozi wa walio wengi katika bunge. Viongozi wa chama cha Republican katika baraza la Senate hapa Marekani hivi sasa wanajaribu kupata uungwaji mkono wa mabadiliko kiasi katika sheria ya huduma ya afya nchini baada ya kushindwa kufuta moja kwa moja na kuleta sera mpya za huduma hiyo.
Si hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi wa DJ Riami kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau,
mimi ni Idi Ligongo,
pamoja tukisema kwaherini na muwe na usiku mwema kutoka Washington DC.